Enne kui päris selle teksti loen esimesed 11 salmi sellest peatükist, väike sissejuhatus teemasse. Põhimõtteliselt see sündmus, mida kõige sagedamini palmipuude pühal loetakse, on meile vast suures joones ka tuttav. Ja Jeesust siis tuleb kannatusnädala alguses esimesel päeval Jeruusalemma, tuleb võidukana, tuleb kuningana, tuleb Eesti seljas ja hüütakse Hosianna. Milleks on meil sellist sündmust vaja? Mida see annab meie usuelule, mis oleks puudu piiblist, kui seda ei oleks? Igal juhul on tegemist olulise sündmusega, sest kõik neli evangeeliumi seda käsitlevad. Ja selline kuninglik saabumine, see on tähtis, ma võiks öelda, nii ajalooliselt, kiranduslikult kui teoloogiliselt. Ajalooliselt selles mõttes, et see on pöördepunkt Jeesuse teenimistöös. Isegi inimlikult vaadates tagasi pöördumine sellest hetkest enam ei olnud võimalik. See, milleks Jeesus oli tulnud, hakkas lõplikult teoks saama. Tol hetkel inimesed veel ei teadnud, et see on Jeesuse viimane nädal. Meie teame tagantjärgi, aga need olukorrad ja sündmused lähevad üksteise järel üsna kiiresti, kulmineeruvad. Asi hakkas teoks saama. Ja juba see sündmus, et Jeesus sedasi rahvahulkade hõisates Jeruusalemma siseneb, see annab sellise suure tõuke kõrg vaimulikkonnale, et nüüd ei saa see asja enam niivisi jätkata. Midagi tuleb ette võtta Jeesuse suhtes. See on ajalooliselt tähtis sündmus. Teiselt poolt see on kiranduslikult tähtis, sest igas neljast evangeeliumist on see pöördeline sündmus. Sealt edasi tuleb kannatusnädal ja see kannatusnädal on koos ülestõusmisega moodustab kolmandiku kuni poole erinevatest evangeeliumitest. Ja see sündmus juhatab selle sisse. Ja teoloogiliselt on see tähtis, sest ja selle juures me tahangi täna põhiliselt peatuda, kuidas Jeesus näitlikult esitab seda, mis on tõde. Sõnades ei olnud võimalik ehk öelda, me teame, Jeesus ei sõnastanud väga selgelt ega ei käinud kuulutamas, et mina olengi messias, see oleks tekitanud vale reaktsiooni liiga kiiresti, aga näitlikult oma sisenemisega kõik see, mis sinna juurde käib, ta annab teada, et ta on kuningas. Ja reaalselt see sündmus viib põhilise teoloogilise küsimuseni, kes selline on, mis on 10. salmis. Ja lõpuks on see küsimus, millele igaüks peab vastama. Ja loeme nüüd selle teksti, mis päädib küsimusega, kes selline on. Kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Beftaage poole ülimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile. Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja sälu tema juures. Päästke need valla ning tooge mulle, ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Siioni tütrele. En näe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavars. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahva hulkaga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksipuudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahva hulgad ütlesid, tema on see prohvet Jeesus Galilea Natsaretist. Aamen. Need inimesed, kes koos Jeesusega tema eel ja järel Jeruusalemma sisenevad, järel ilmselt need, kes on koos Jeesusega tulnud Laatsaruse üles äratamise tunnistajad olnud ja käivad Jeesus järel, et toimuks veel midagi suuremat. Tema eel vast need, kes on siis Jeruusalemmas temale vastu tulnud selle imekuulduse peale. Need inimesed ei tea veel midagi sellest, et nädala lõpupoole Jeesus hukatakse. Teda piinatakse. Meie seda teame ja sageli selle teema põhjal tuuakse ka, selle kirjakoha põhjal tuuakse esile seda, kui kõik on rahvahulga usk, ma arvan, et ma olen isegi seda teinud. Nädala alguses Hoosianna, see on meie kuningas Taaveti poeg ja nädala lõpus lööda risti. Aga tol hetkel see ei ole üldse küsimus. Tegemist on piduliku, kuningliku sündmusega, rahvas on rõõmus ja seda ei varjuta veel see valu ja nõutus Kristuse surma pärast. Kes selline on? Kogu selle looga, mida me täna lugesime ja tegelikult ma osad mõtted võtan veel ka seal templi puhastamise loost, millest nädalaega tagasi juba kuulsime. Kogu selle looga edastab Jeesus sõnumit, et ta on kuningas. Ta saabub kuningana. Aga ta ei esita seda mitte selgesõnalise õpetusena seekord, vaid ma võiksime isegi öelda, et ta lavastab selle vastuse kogu oma käitumise ja selle sündmustikuga. See vastus tuleb välja lugeda tema tegutsemisest ja ka rahvahulga tegutsemisest. Ja selle jumaliku lavastuse mõistmiseks on vaja tunda Vana Testamendi ette kuulutusi Kristuse saabumise kohta. Nii siis kuninga saabumine. Üks piibli kommentaator on toonud välja minu arust väga sisuka erinevuse. Tegemist ei ole mitte võiduka saabumisega, küll aga kuningliku saabumisega Jerusalemma. Piiblis on Jeesus kuningas kahel moel. Ühtviisi on ta kuningas praegusel ajastul, sellel viimsel ajastul. Ja teistmoodi on kuningas siis, kui ta tuleb aus ja väes. Mõlemal puhul on ta kuningas. Praegu, seda nii siis, kui toimus see sündmus, mida me viibist lugesime, kui ka praegu veel, on tegemist kuningana, kes pakub päästet. Praegu on veel võimalik saada tema kuningriigi kodanikuks. Praegu on võimalik öelda lahti lojaalsusest, raha, isekuse, naudingute suhtes, vanduda sellele kuningale truudust ja saada sellelt kuningalt amnestiat, andestust kõige oma pattude suhtes. Praegu on see veel võimalik. Tulevase kuningana, millest Piibel ka räägib, on Jeesus teistsugune. Ja kirjeldan pisut, lihtsalt, et tuletada meelde seda, missugune on Jeesus tulevase kuningana. Et siis pöörduda pikemalt tänase teksti juurde. Seda, mismoodi Jeesus tuleb tulevase kuningana, võime lugeda ilmutuse raamatust, näiteks 19. peatüki salmid 11. kuni 16. Kus Johannesele antakse selline ilmutus. Ma nägin taeva olevat avatud ja en näe valge hobune. Aga tähele hobune ja mitte eesel. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid aga nagu tuleleek. Ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi, Jumala sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane. Ja ta suust välkus vahemõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas kõige väelise Jumala raevu viina surutõrt. Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand. Need kujundid, mis nüüd selles ilmutuslikus nägemuses on, erinevad üsnagi palju sellest eesni seljas Jerusalemma ratsutavast kuningast. Siin on tegemist valge hobusega, siin on juttu kohtumõistmisest, õigusega sõdijast, väehulkadest, kes järgnevad talle, vahedast mõõgast, millega ta rajub paganaid, raudsauast, millega ta valitseb kui karjane. Ta viib ellu issanda raevu otsuseid, surub raevu viina surutõrt ja seal on nimetatud teda kuningate kuningaks. Ja kui Jeesus sellisena ilmub, siis on juba hilja patte kahetseda, talle truudust vanduma hakata, poolt vahetada, siis on teistsugune olukord. Aga praeguse kohta kehtib, en näe, nüüd on ülisoodus aeg, en näe, nüüd on päästepäev. Ja ma usun, et see on see põhiline sõnum tänases kirjakohas. Jeesus saabub kuningana, kes pakub päästet. Ikka veel. Ta veel ei tule selle raudkangi ja oda ja mõõgaga. Tänane kirjakoht kutsub meid üles nägema Jeesust kui päästva kuningana. Praegu on ta veel tasane, alandlik, ligipääsetav. Praegu ta veel otsib kadunut, andestab eksinule, on kannatlik vastupanijatega. Praegu ta veel ja meie ja igaühe jaoks läheb ikka veel surma meie pattude pärast. Kuigi me teame, et ta on surnud, aga see meie patusus ja inimkonna patusus nõuab seda ikka jälle. Ta ikka veel on valanud vere nende eest, kes tahavad päästeta oma pattudest. Praegu võime leida tervistema vermete kaudu. Ja just sellise kuningana me vaatame Jeesust täna. Just senisena ta esitleb ennast. Neljal viisil selles kirjakohas ja järgnevates salmides me leiame, et ta esitleb ennast mingil moel kuningana. Ja kõik need tulenevad juutlikest arusaamadest kuningast, need tulevad Vana Testamendi kirjakohtadest ja ettekuulutustest. Aga ometigi see ei ole mitte nüüd juudi ajalugu, vaid me näeme see kuningana tulek kehtib kõigi rahvaste kohta. Kõigepealt Jeesus kuulutab end kuningaks sellega, et ta ratsutab Eesti seljas. Sellest me lugesime esimesed viis salmi 21. peatükis. Jeesus saadab oma kaks jüngrit, kelle nime me ei tea, aga hiljem teisest kontekstist tuleb välja, need võisid olla ehk Peetrus ja Johannes. Ta saadab kaks jüngrit eeslit tooma. Minge külla, mis on teie ees, te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures, päästke need vallanik tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid, ta läkitab nad peatselt tagasi. No miks peaks Jeesus ratsutama linna Eesti seljas? Me ei tea, et oleks varem ja et oleks hiljem midagi sellist teinud. See on mitte see, et tal oleks jalg väsinud olnud, vaid ta valib, ta lavastab selles situatsiooni selleks, et edastada mingit sõnumit. Matteus ja Johannes annavad sellele seigale seletuse Vanatestamendi ette kuulutusest. Markus ja Luukas seda ei tee, eeldavad, et see on vast niigi aru saadav. Ja ütlevad, see on sündinud selleks, et läheks täide, mis profeti kaudu on räägitud, ütle Siioni tütrele, see tähendab Iisraelile, en näe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koorma kandja looma vars. Kui otsida täpselt vastest vanast testamendist, siis Jeesus tsiteerib siin kõigepealt Jesaiat ühe rea 62. peatükist 11. salm ja seejärel Sakariat 9. peatükk 9. salm. Ja profetis Sakarias on nõnda viisi kirjas. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas pange tähele, õiglane ja aitaja, ta on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Matteus jätab siin tsiteerimata selle, et see kuningas on õiglane ja aitaja, küll aga ütleb, et ta on alandlik. Ja ilmselt on see, mida Matteus tahab siin rõhutada, tegemist on alandliku või siis tasase kuningaga. Jeesus teab seda profeti kuulutust, vaevalt, et ta oli ainus, kes teadsid Vana Testamenti, tollast pühakirja, need ka teadsid seda. Ja ta otsustab selle profeti kuulutuse ellu viia ja niivisi esitleda ennast kui kuningat. Sest, ma veel kord kordan, Sakaria ütleb, sulle tuleb sinu kuningas, tema on alandlik ja sõidab Eesti seljas. Selle Jeesus ütleb, küll mitte sõnades, aga kogu selles pildis, jah, ma olen kuningas. Ja lisaks sellele ta ütleb ka, mis sorti kuningast on. Ma olen tasane ja alandlik. Ma ei tule praegu valged sõjaratsul, ma ei tule mõõga ega raud odaga, ma ei tule teid karistama, ma tulen rahu sõnumiga. Ma tulen päästma, seekord täna on päästa päev. Selle sama situatsiooni ka seoses, kui teistes evangeeliumites on ka kirjeldatud Jeesuse kurvastust Jerusalema linna pärast. Ta näeb seda olukorda, näeb seda pattu ja seda, kuidas nad hakkavad teda ära tõukama, aga ometi ta ei tule mitte sõjaga ega karistusega, vaid ta tuleb alandlikult. Üks tekstiline märkus siia juurde, mis meil sisule nii palju aru juurde ei anna, aga tekitab ehk küsimusi. Matteus on ainus, kes selles olukorras räägib kahest loomast, teised räägivad ühest loomast. Ja Matteus ütleb, räägib ema eeslist ja tema sälust. Teised evangeeliumid räägivad ainult Eesti sälust. Ja profet Sakaria, keda ma tsiteerisin, ütleb, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Profet Sakaria ilmselgelt räägib ka ühest loomast. Sälu seljas, koma täpsustades ema eesli sälu seljas. Ilmselt Matteus ühe jüngrina oli Jeesusega kaasas ja oli selle sündmuse tunnistajaks. Ja tema on ka ainus, kes ei nimeta mitte ainult selle, seda põhitegelast, põhilooma, vaid ka ema eeslit. Ja võibolla sellepärast, et ta tahab rõhutada eriliselt selle looma noorus, et see tegelikult tõepoolest oli tegemist noor loomaga, kes isegi oli veel oma emaga koos, noor taltsutamata loom. Kelle seljas, ja seegi on, see on nüüd Markuselt, kelle seljas ei olnud istunud veel ükski inimene. Et kui Markus ja Luukas lisavad, et tema seljas ei olnud istunud ükski inimene, siis Matteus väljendab seda sellega, et ütleb, et tema ema oli tema juures veel. Selline tõeline noor loom. Kui me sellest veel midagi tahame järeldada, siis tõsi asi, et sellise looma selga istudes, suurte rahvamasside hulgas, see loom ei hakka perutama või kokku ei kuku, on tegelikult veel oma ette ime. Inimlikult võrreldav tormi vaigistamisega, mis on sama võimatu. Istuda taltsutamata ja treenimata Eesti sälu selga suurte rahvahulkadeseks seas oli tegelikult ime ja osutab Jeesuse jumalikusele. Kui me profet Sakariat samast kohast edasi loeme, siis selgub, et 10. salmis 9. peatükis, et see kuningas ei tule mitte ainult Siioni tütrele ehk Iisraelile, vaid Sakaria ütleb, tema kuulutab rahvaile, mitmuses, rahu, ja valitseb merest mereni, Frati jõest ilma määreni. Ja siis see esimene kuulutus, ta kuulutab sellega ennast kuningaks, et ta ratsutab Eesti seljas, sellega ta kuulutab ennast nii Iisraeli kui ka kogu maailma kuningaks. Sest profet Sakaria räägib sellest kuningast kui maailmama otsteni ulatuvast kuningast. Ja annab sellega edasi sõnumi, ma olen alandlik, ma olen päästev kuningas juutidele ja kogu maailmal ja sellisena tuleb teda meil vastu võtta. Teiseks, Jeesus kuulutab end kuningaks sellega, et ta puhastab templi. See nüüd läheb ette antud kirjakoha piirest välja, aga lähtugem mitte piibisalmi numbritest, vaid teemast. Salmidest 12 ja 13 viib Jeesus ellu teise vanatestamendi ette kuulutuse. 12. salm siis. Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ehkki tegemist on alandliku ja päästva kuningaga, on tegemist kuningaga, kes kiivalt seisab oma isa Jumala pühaduse eest, nagu Allan Hallik möödunud kolmapäeval ka põhjalikult rääkis. Kiivus sinu koja pärast on mind ära neelanud ja ta seisab kiivalt selle oma isa au eest. Ja Jeesus seletab ka ise oma teo põhjust, tsiteerides Jesaja 56:7, kus on öeldud, mu koda nimetatakse palvekojaks, jällegi vanast testamendist, ja ütleb sinna juurde, teie aga olete teinud selle rööbli koopaks. See, et Jeesus just seda teist kirjakohta tsiteerib vanast testamendist, seekord Jesajast, on kahel põhjusel tähelepanu väärne. Esiteks, Jeesus ütleb seda Jumala, Jesaja vabandust, ütleb seda Jumala tulevasest kuningriigist rääkides. Ja seega Jeesus, kui ta võtab sealt tsitaadi, ütleb, et mina olen osa sellest Jumala tulevasest kuningriigist. Mina olen kuningas. Ja teiseks Jesaja ei räägi mitte ainult juutide kuningast ja kuningriigist, vaid taas kõigile rahvastele mõeldud kuningast. Loen Jesaja 56, salmid 6-8. See on siis, sealt tsiteerib Jeesus antud juhul pühakirja. Võõrad, kes on liitunud issandaga, teenivad teda ja armastavad issanda nime. Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Ja edasi ütleb see lihtsalt, ma kogun tema juurde veelgi lisaks neile, kes tema juurde on kogutud. Nii sellega, et ka see, et ta istub seal ema Eesti sälu seljas, üks varajane kirikuisa on seda seletanud, seda sama erinevust, et miks Matteus toob ema Eesti sisse ja Eesti sälu sinna ka. Ja on toonud sinna paralleeli, et ema Eesel see taltsutatud oli siis kui Iisraeli rahvas ja see noor Peru Eesti sälg oli kui siis paganad, kes olid siia mani taltsutamata ja keda siis Jeesus läheb päästma. See nüüd võib olla selline allegooriline tõlgendus, aga siin küll sellega, et ta puhastab templi ja tsiteerib seda, et minu koda peab hüütama palvekojaks. Vanas testamendis on seda öeldud kontekstis palvekojaks kõigile rahvastele. Ehk siis, kui Jeesus otsustab esitada ennast kui kuningat, siis kõigepealt esitleb ennast kui ratsutavat alandiku kuningat teiseks ja see puhastamine, templi puhastamine toimub seal paganat teeseõues, ta annab selle sõnumi, et ka paganatele peab minu nimi olema püha. Ka paganatel peab olema siin rohkem teha kui ainult äri ajada. Ka paganatel peab saama siin palvetada ja Jumalat teenida minu juures. See oli siis teine pilt sellest, kuidas Jeesus kuulutab end kuningaks. Kolmandaks Jeesus kuulutab end kuningaks sellega, et ta tervendab. Ja see on nüüd salmis 14. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Püüame korraks ette kujutada. Me võtame nii harilikult seda, et Jeesus käib ja tervendab. Aga seal pühakojas, pühade ajal veel, kus on massi rahvast koos, linna peakogunemiskoht, Jeesus tervendab, annab pimedatele nägemise, teeb jalutud terveks. Ta ei paranda seal köha ja nohu, mis niimoodi on möödaminevad nähtused, vaid ta teeb tegelike imesid. See on avalik tunnistus millestki. Ja kui mäletate, kui Ristija Johannes hakkas kahtlema Jeesuse ja saatis oma saadikud Jeesused küsima, et kas sa oled ikka see, keda me oleme oodanud või peame kedagi teist ootama, kas sa oled see Iisraeli oodatud kuningas, siis millega vastas Jeesus? Ta saatis Ristija Johannesele vastuse, minge teatega Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Teisi sõnu ta ütles, vaadake mu tegusid, jah, ma olen kuningas. Jällegi lugege mu tegude järgi. Ja pärast seda, kui Jeesus on ratsutanud Eestis älu seljas ja edastanud sellega sõnumi, et ma tulen kuningana, pärast seda annab ta nüüd kolmandat korda oma tegutsemisega teada, et ta on kuningas, sest Jesaja 35. peatükis salmid 4-6 kirjeldavad kuningat just niivisi. Vaata teie Jumal, kättemaks tuleb teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid, siis avanevad pimedate silmad ja hüppab jalutu otse kui hirv. Ja siis veel üks kinnitus sellest, et ta tuleb kuningana. Kõigepealt Eestis elu seljas alandlikuna, et päästa. Seejärel ta puhastab oma isakoja, et ka paganad võiksid seal palvetada kõik rahvad. Ja siis Jeesus tervendab pimedad ja jalutud. Ja kõik need teguviisid näitavad, et ta on kuningas. Just nimelt näitavad. Peab olema silma, et näha. Seekord kõrvadest ei oleks piisanud. Vaid inimesed pidid vaatama seda, mis toimub. Mitte ainult kuningas rahvaste üle, vaid nüüd ka looduse ja tervise üle. Kui Jeesus saabub, siis ei ole me mitte lihtsalt päästetud ja haiged, vaid päästetud ja igatpidi terviklikud. Jeesus hoolib seal ka nende inimeste tervisest. Ja see on see, mis moodi Jeesus saabub praegu, ikka veel. Praegu on päästepäev, praegu on armukuulutuse päev, praegu on vastuvõtmise päev. Ja neljandaks, Jeesus kuulutab end kuningaks sellega, kuidas ta vastab lastele. See on üks seik, millest, mida me sageli ei seosta templi puhastamisega, aga siin on 15. salmis kirjas nõnda viisi. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, siis läks nende meel pahaseks. Nii väiksed poisid käivad ringi seal. ja hüüavad ja hõiskavad ilma, et oleks templi valvuritel mingit voli nende kohta Hoosianna Taaveti pojale. No selline väikeste laste segamine sel pühas paigas. Kuidas siis Jeesus reageerib laste hüüdmisele? Neid hüüdjad oli ju ennegi olnud. 8. Salmis rahvas hüüab Hoosianna Taaveti pojale. Nad laotavad riideid. Seegi oli kuninglikkuse märk teise kuningate raamatus. On kuningas Jehust samuti öeldud. Nad kõik võtsid kähku oma kuued, panid temale alla trepiastmete peale. Nad puhusid sarvi ja ütlesid, tema on saanud kuningaks. Ja nüüd on siis lapsed need samad, kes ütlevad, et Hoosianna Taaveti pojale. Sisuliselt nad ütlevad, tema tegemist on kuningaga. Ja ülempreestrid saavad pahaseks ja küsivad Jeesuse käest, kas sa kuuled, mis nad ütlevad? Sama hästi oleks võinud nad ette heita ka neid varasemaid rahvahulga hüüdeid ja riiete laotamist tee peale. Nad lihtsalt ei suuda aksepteerida, et Jeesus laseb sellel sündida. Rahvas tõstab ta kuningaks. Päris mingis mõttes mulle seondusse sellega, et neil ei ole ka päris otseselt juriidiliselt millestki kinni hakata. Sest päris need õiged, noh, seda pole öeldud, et on messias. Aga need pildid, mida Jeesus ise välja lavastab või mis vanast testamentist tulevad, need kõik annavad sisuliselt teada seda, et teda austatakse kuningana. Laste hulgast, täiskasvanud hulgast, rahva hulg seda hõiskab. Ja need ülempreestrid ja kirjatundjad ei suuda aksepteerida seda. Nad ütlevad, et kas sa lased sellel sündida, kas sa ei kuule, mida need lapsed ütlevad. Jeesus ütleb väga lihtsalt. Jah, ma kuulen küll. Milles küsimus? Kuulen küll ja kõik. Ja edasi lisab Jeesus taas tsitaadi vanast testamendist, kui ta ütleb, kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. See pärineb nüüd salmist 8. Kas sa ei kuule, mida need lapsed hüüavad? Ja Jeesus ütleb, jah, ma kuulen. Ma mitte ainult ei kuule, vaid ma olen valmistanud selle niivisi. Kiituse väetite ja laste suust. Ma võtan selle vastu. Ma võtaks selle vastu ka teie suust, aga te ei ütle mulle midagi sellist. Jeesus sellise kiituse ja ülistuse võtaks vastu iga ühe meie suust. Paar päeva tagasi palvetasin ühe inimesega, kes soovis saada Jumala lapseks ja võttis vastu Jeesuse lunastuse. Ja kui ma siis autoga koju tagasi sõitsin, siis ma ei saanud muud moodi, kui kodu, seal autos niimoodi kõva häälega laulda nii palju, kui ma teadsin sellest halleluuja koori Händeli messiasest. No üksinda autos ja aknad kinni ka, polnud kedagi kuulemas. Aga süda hõiskas. Jumal oli midagi teinud, ta oli kuningana ennast avaldanud inimese juures, kes kaua aega võib-olla oli seda otsinud. Jeesus rõõmustab sellest, kui lapsed ja noored ja vanad talle avalikult kiitust toovad. Spontaanselt, südamest, mitte tehtult. Mis sest, et mõned selle peale kulmu kortsutavad ja Jeesuselt küsivad, miks sa lased sellel sündida, kas sa ei kuule, mida nad ütlevad? Luuka evangeeliumis kostab Jeesus veel. Ma ütlen, kui need vaikiksid, hakkaksid kivid kisendama. Täpselt selles samas kontekstis ütleb Jeesus nõnda. 19. peatükk 40. Ja mis on see psalm ise, kust tuleb see tsitaat, et väetite hulgast tuleb kiitus? See algab peale niivisi, 8. psalm. Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Sinu au kuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistad kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Väetite ja imikute suust läheb see kiitus kellele? Loojale. Jumalale. Ja siin ütleb Jeesus selles kontekstis, kui temale tuuakse kiitust, ütleb ta, kas sa pole lugenud? Sa oled valmistanud kiitust väetite ja imikute suus. Siin ta läheb tegelikult veel kaugemale, ta mitte selle pildi ja selle vanatestamendi ettekuulutuse kaudu ei ütle, et ma olen kuningas, vaid ta tegelikult ütleb, et ma olen Jumal. Ta tsiteerib kirjakohta, mis käib otseselt Jumala kohta. Selline on see kuningas, kes on saabunud ja tegelikult saabub veel kord ka tulevikus ja siis juba teistsugusena. Tookord ta saabus kuningana Jerusalemma. Ja rahvas ütleb siin Mattuse evangeeliumi järgi küll, et tegemist on prohvet Jeesusega Galilea Naatsaretist. Aga kui me Jeesuse tegevust vaatame, siis me peame järeldama, et see on midagi rohkemat kui prohvet. Tegemist on kuningaga, ta tahab, et see sõnum oleks mõistetud, et ta on kuningas. Ma mäletan, kui me siin mitmed aastat tagasi võtsime kogudusse vastu vend Koit Langi. Tollal umbes 25 aastane oli ta vast. Ja muuhulgas, kui me juhatusega vestlesime, siis küsisime ka, nagu me, üks küsimus, mida peagu alati küsime, sest on nii oluline, et kes on siis Jeesus sinu jaoks. Ja ma mäletan, siin tagaluumis me istusime, kuidas Koidu rüht läks sirgemaks. Ta võttis sellise aupakliku hoiaku. Tal tuli selline pidulik naeratus näole ja ta ütles, Jeesus on mu kuningas. See oli tal läbi mõeldud, ta ei mõelnud seda see tol hetkel välja, see oli näha. Ta tundis, et on kuninga ees. Sirge rühi ja piduliku naeratusega. Kui kuningas saabub, siis see on, kuidas meil tuleks seista ja olla. Ja kuni praeguseni, nii nagu tookord ta saabub ikka ja jälle neivisi, tasase päästjana, ikka veel selline, kes otsib inimesi kõigi rahvaste seast, mitte ainult sealt Iisraeli seast, vaid kõigi rahvaste seast. Ta saabub sellisena, kes korrastab inimeste elu, toob tervist vaimule, hingele ja ihule. Ta laseb ennast ülistada Jumalana. Ja kui me tahame olla Jeesuse jäljendajad, kuninga lapsed, siis just sellise kuningana ta tegutseb praegu ja sellisena tuleb meil teda järgida. Jah, kord tuleb ta ka sõjaratsul, mõõga ja odaga, aga senikaua on veel andestuse ja amnestia päev. Praegu võtab ta veel päästjana vastu kõiki. Praegu ta tuleb veel Eesti seljas. Saagem tema sarnaseks. Elagem vääriliselt sellise kuninga lastena. Amen.